Viņa tā tad tiks izlaista krietni dziļāk jūrā, nevis piekrastē, kur nav zvejnieku tīkli. Interesantākais šajā gadā ir tas, ka jaunā ronenīte ir aprīkota ar raidītāju, tātad viņai uz skausta ir piestiprināts raidītājs. Nu, un ja viss labi izdosies, tad apmēram 10 mēnešus mēs varēsim sekot mūsu ronenītes gaitām, un tad jau arī tiksim skaidrībā, vai šāds te izlaists ronis var dzīvot, kā rāda citu valstu pētījumi un pieredze, dod interesantus datus zinātnei par to, kur, kā un cik ilgi un kādā veidā viņi ceļo pa Baltijas jūru.